Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Ozod ta'sir. Samarqandning UNESCO ro'yxatiga kirgan ko'chasidagi qurilish to'xtatildi.
Eski UNESCO, eski tarixiy obyektlarimizning hech qaysiga tegilmaydi, uni alohida nazoratda turibdi.
Farg'onalik fermerlarning rejadan oshgan bug'doyi tortib olinyapti. O'zbek konsert rahbari diniy qo'shiq aytgan ijrochilarga tanbeh berdi.
Orchasi aytganda dve kraynosti. Nas ushu shu tomonga o'tdim, qo'shiqchilik yig'ishtirib qo'yish kerak.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Samarqandda o'nlab chaqaloqlar nobud qilinib, mufel pechlarda yoqib yuborilgan xususiy tug'ruqxona to'g'risida tushuntirish berdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, xususiy tibbiyot tashkilotlariga tug'ruqni qabul qilish faoliyatini olib borish qonunchilik asosida taqiqlanadi. Samarqand shahrida joylashgan Nargis Sanaxova boshqaruvidagi Samsozana Plus xususiy tibbiyot muassasasi bu faoliyat bilan noqonuniy shug'ullanib kelgan va buning ortidan Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan sud tartibida bu xususiy shifoxonaning litsenziyasi 3 marta bekor qilingan. Toshkent shahrining har bir mahallasida fidokor yoshlar jamoatchilik patrul guruhlari tashkil etiladi. Bu borada prezident imzolagan Toshkent shahrida jamoat tartibini ta'minlash huquq buzarliklari profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Fidokor yoshlar guruhi harbiy xizmatga chaqiriluvchilar, oliygohlar, jumladan ichki ishlar organlarining ta'lim muassasalariga kirish istagini bildirgan nomzodlar, ichki ishlar organlarida xizmat qilish istagini bildirgan nomzodlar orasidan tanlab olinadi. 100 soat navbatchilik qilish xizmatga yoki oliygohga hujjatlarni yakuniy qabul qilishning asosi hisoblanishi aytiladi. O'zbekistonlik arbitr Ravshan Ermatov jahon chempionatida Argentina va Xorvatiya o'rtasida 21 iyun kuni o'tadigan o'yinga bosh hakamlik qiladi. O'yin Nijniy Novgorodda Toshkent vaqti bilan kechki soat 11 da boshlanadi. Hakamga Abduhamidulla Rasulov va Jahongir Saidovlar yordamchilik qiladi. Ravshan Ermatov jahon chempionatlarida eng ko'p o'yinga bosh hakamlik qilgan arbitr hisoblanadi. Uning hisobida 9 ta o'tkazilgan o'yin bor. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Ermatov shu bilan 3-chi marta jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Bundan 8 yil avvalgi chempionatda 32 yoshdagi Ermatov eng yosh hakam bo'lgan edi. Bundan tashqari Rossiyada o'tayotgan jahon chempionatida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Olim Oripov Daniya va Avstriya o'rtasida o'tadigan o'yinga komissarlik qiladi. AQSh sudi sobiq Sovet Ittifoqi davrida shakllangan jinoyat to'daning 2 a'zosini zo'ravonlik bilan pul undirishda aybdor deb topdi. Bu haqda 19 iyun kuni AQSh Adliya vazirligi bildirdi. Vazirlik bildiruvida aytilishicha, to'da yetakchisi Rajen Shulaya hamda uning asosiy sherigi Avtandel Hutsidze zo'ravonlik, o'g'irlik, o'g'irlangan mollarni sotish hamda firibgarlik kabi qator jinoyatlarga qo'l urgani aytiladi. Shulaya AQShda reketda aybdor deb topilgan sobiq Sovet mamlakatlaridan kelgan ilk jinoyatchilardan biridir. Qo'shma Shtatlar BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashdan chiqqanini bildirdi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heli 19 iyun kuni bunga kengashda islohotlar olib borilmayotgani hamda Isroilning Falastindagi siyosati doimiy ravishda tanqid qilib kelinayotgani sabab bo'lganini aytdi.
For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias.
Helining aytishicha, Kengash Kuba, Rossiya, Xitoy, Misr, Venesuela kabi davlatlarda inson huquqlari buzilayotganiga ko'z yumgan holda Isroil falastinliklarga zo'ravonlik qilayotganini muhokama etmoqda. AQShdagi inson huquqlari tashkilotlari Donald Trump ma'muriyatining bunday qaroridan afsus bildirdi. AQSh 2006 yilda tashkil etilgan inson huquqlari bo'yicha kengash ishida avvaldanoq ishtirok etishdan bosh tortgan edi, faqat Barak Obama prezidentligi davridagina AQSh mazkur kengashga a'zo bo'lgan. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha agentligi 2017 yilda urushlar, zo'ravonliklar va ta'qiblar ortidan 69 millionga yaqin odam qochqinga aylanishga majbur bo'lganini bildirdi. O'tgan yili jahonda qochqinlar soni 4.5% ko'paygan. 19 iyunda e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, qochqinlarning 70% Suriya, Afg'oniston, Janubiy Sudan, Myanma va Somali fuqarolaridir. Hisobotda bildirilishicha, 2017 yil oxiriga kelib Suriyadan xorijga qochgan odamlar soni 6 million 300 ming odamni tashkil etgan, ya'ni 6 million 200 ming suriyalik ichki migrantlarga aylangan. Turkiya, Pokiston, Livan va Eron qochqinlarni eng ko'p qabul qiladigan dastlabki mamlakatlar ekani bildirilgan hisobotda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik. Samarqandning Yevropa qismida UNESCO tarafidan umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Pushkin ko'chasidagi qurilish ishlari to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand shahar hokimiyati shaharning Yevropa arxitekturasi namunalari joylashgan qismida ko'p qavatli binolar qurish loyihasidan voz kechgan. Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari Botir Abdullayevning Ozodlikka ma'lum qilishicha, maxsus komissiya mutaxassislari shaharning 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida qurilgan qismida ko'p qavatli binolar qurish va ushbu tarixiy obyektlarning zarar ko'rishiga va shaharning tarixiy qiyofasi o'zgarishiga olib kelishi borasida o'zining xulosasini bergan.
Albatta, eski tarixiy obyektlarimizga hech qaysiga tegilmaydi, uni alohida nazoratda turibdi. U alohida komissiyasi bor, alohida uni 18 kishimi, 17 kishimi o'tayotgan har bittasi etap-etap ko'rib uni nazoratini qiladi o'g'an.
Bulozimga ko'ra, 19 iyun ertalabdan Pushkin ko'chasida barcha qurilish ishlari to'xtatilgan, ixtisoslashgan muassasalarga vaziyatni o'rganib, ushbu hududning tarixiy simosini saqlab qoluvchi qurilish rejasi ishlab chiqish topshirilgan. Ozodlik 18 iyun kuni Samarqand shahrida boshlangan keng ko'lamli qurilishlar oqibatida UNESCO tarafidan umumjahon meros ro'yxatiga kiritilgan Pushkin ko'chasida bir nechta imorat buzilgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Maqolada Max Real Stroy Invest shirkati 1995 yilning 22 dekabrida O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan umumjahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiyaga mutlaqo zid tarzda bino qurayotgani ham tanqid qilingan edi. Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari Botir Abdullayevning Ozodlikka bildirishicha, shahar mulozimlari jurnalistlar e'tirozidan to'g'ri xulosa chiqargan.
Rahmat aytardik. Biz ham ular ham nazorat qilishsa, kelishsa, hamkorlikda birga mutaxassislar chiqsa-da, aniqini berilsa, u juda chiroyli material bo'ladi. Xalq uchun ham, u ozodlik uchun ham, biz uchun ham, O'zbekiston uchun ham.
Avvalroq Samarqandda 19 asrda qurilgan 4 masjid buzib tashlangani tarixchilar tomonidan qoralangan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlar har gektar yerdan topshiriladigan bug'doy sentineri hokimning buyrug'i bilan 4-5 sentinerga sunniy ravishda oshirilganidan shikoyat qildi. Fermerlarning aytishlaricha, ular davlatga bug'doy topshirish borasidagi kontraktatsiya shartnomasini bajargan bo'lsa ham, rejadan ortgan bug'doy zo'rlik bilan o'rib olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanining Qolgandaryo massivida bug'doy yetishtirgan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, so'nggi 15 yil ichida birinchi marta har gektar yerga belgilangan sentner asossiz ravishda oshirilgan. Prezidentimiz bu yilni faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlagan edi. Lekin bizda teskarisi bo'lyapti. Mana men 15 yildan buyon fermerlik qilayotgan bo'lsam, shu paytgacha biror marta sentner ko'tarilmagandi. Masalan, har yili men har gektar yerdan 26 sentner bug'doy topshirardim. Bundan ortganini ishchilarimga bo'lib berardim, o'zimga qolardi. Bu yil esa hokimning buyrug'i bilan har gektar yerdan 30 sentnerdan topshirasan deb bor bug'doyimni o'rib ketishdi. O'zimga 1 kilo ham qolmadi. Qarib 20 nafar ishchimga nima beraman endi, boshimni changallab qolaverdim, deydi fermer. Uning aytishicha, kontraktatsiya shartnomasini qishloq xo'jaligi boshqarmasi va don qabul qilish kombinati o'zlari xohlagan tarzda tuzadi. O'zlari oldin yozib, muhrlarini bosib, keyin sizga muhr bosish uchun beradi. Siz muhrlab berishga majbursiz, deydi fermer. Ozodlik boshqa bir fermer bilan bog'langanda, u dalada bug'doyini o'rdirayotgan ekan. Mana hozir 4-chi kamazni to'ldirib jo'natdim. Qishloq xo'jaligi boshqarmasi vakillari kelib boshimizda turibdi. 30 sentnerdan qilib berasan, deyapti. Lekin mening qo'limda gektardan 24,5 qilib tuzilgan shartnoma bor. Lekin maxsus o'rimchilar atriyadiga bas kela olmayman shekilli, chunki melisasi ham bor, vakillar ham shu yerda. Ishchilarim rizqini olib qolishga harakat qilaman, dedi fermer. Uning aytishicha, cho'l hududda bug'doy yetishtirish ancha og'ir, lekin rahbarlar buni inobatga olmayapti. Bizning joylarda har gektar yerdan 20 sentnerdan ortiq bug'doy yetishtirishning o'zi juda qiyin, lekin nega hech kim buni hisobga olmaydi? Mutaxassislar kelib, bu yer qancha hosil berishi mumkin deb o'rganmaydi. Hammasi zo'ravonlik asosida bo'lyapti. Topshirasan, tamom, boshqa murosaga ko'nmaydi, deydi fermer. O'zbekiston tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nazirjon Mamadaliyev Ozodlik bilan suhbatda ba'zi fermerlar bilan shunday holat bo'lganini inkor qilmadi. Kecha bir fermer shunda shikoyat bilan keldi. Tushunmovchilik bo'lgan ekan. Rejadan ortiq bug'doyi o'zida qoldi, lekin hamma fermerlar bilan shunday voqea bo'layotgan noto'g'ri. Agar qaysi fermer bilan shunday holat sodir bo'lgan bo'lsa, marhamat, men bilan uchrashsin, muammoni hal qilamiz, dedi tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nazirjon Mamadaliyev. O'zbekistonda fermerlarning rejadan orttirgan bug'doyini tortib olish holatlari ko'p kuzatiladi. Andijon viloyatining Andijon tumanidan bo'lgan fermerlarning ozodlikka xabar berishchi, shartnomani 100% qilib bajargan fermerlarning o'zlariga qolgan bug'doyi ham zo'ravonlik bilan ayni kunlarda o'rib olinmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek konsert rahbari diniy qo'shiq aytgan ijrochilarga tanbeh berdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ramazon oyida diniy mavzudagi qo'shiq, nashida va salovat aytgan ijrochilar O'zbek konsert direktori Odil Abduqahhor tarafidan ogohlantirilgan. O'zbek konsert davlat muassasasida milliy estrada san'atining yoshlar ma'naviy axloqiy tarbiyasidagi o'rni, san'atkor odobi mavzusida bo'lib o'tgan tadbirda iftor ochayotgan, suratini tarmoqqa qo'ygan va soqol qo'ygan qo'shiqchilar ham tanqid qilingan. Ramazon bayrami arafasida bo'lib o'tgan ushbu tadbir dan avval qo'shiqchilar O'zbekiston prezidentini maqtamaslik haqida ham ogohlantirilgan edilar. O'zbekiston madaniyat vazirligi mulozimining ozodlikka bildirishicha, kaniza taxallusi bilan qo'shiq aytadigan 30 yashar Shahrizoda Ahmedova ro'za oyida diniy mavzudagi nashidalar aytgani e'tirozga sabab bo'lgan. Mulozimga ko'ra, Shohruz Abadiya degan qo'shiqchi litsenziya olmasdan turib, soqollarini o'stirib olib, sohilda salovat aytib yurgani ham tanqidlar bilan qarshi olingan. Bu sohadagi bir yoqlama yondashuvga barham berish, ashulachilarning dindan o'z reklamasi yo'ldan foydalanishining oldini olish uchun bu xonandalar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borildi, dedi suhbatdosh. Mulozimning aytishicha, qo'shiqchilarda berilgan erkinliklarni noto'g'ri talqin qilishga moyillik bor. O'tgan yili Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab maqtov qo'shiq aytmaslik va kliplarda davlat ramzlari hamda rahbarlar simosini o'rinsiz ishlatmaslik kerakligini hijjalab tushuntirdik. Endi esa muqaddas dinimiz ularning targ'ibiga zor emasligini tushuntiryapmiz. Aslida farosati bo'lgan odamga bu gaplarni tushuntirish shart emas, lekin keyingi 10 yilliklarda tarkib topgan ijodiy jamoaning zakovat darajasi oldingi ustozlar darajasidan yomon tarafga farq qilmoqda, dedi Madaniyat vazirligi mulozimi. O'zbek konsert davlat muassasasida bo'lib o'tgan tarbiyaviy soatda ayni idora rahbari Odil Abduqahhorov aytgan gaplar videosi ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Xalqimiz sizlar o'ylagandan ancha aqlli, ular sizning soqolingizga emas, san'atingizga baho beradi. Ayrimlar internetga yuzi qolib, soqolining suratini joylashtirmoqda. Soqol bilan masjidga borib namoz o'qiyotganini suratga tushirib, hammaga tarqatgan bir pokazuha. Ertasiga xuddi shu soqol bilan diskotekaga borib qilayotgan ishlarini biz ko'rmayapmizmi? Ramazon kunlari juda ko'p san'atkorlarimiz salovat nashidasini aytishmoqda. Sizlar aytayotgan salovat nashidasi bilan Ramazon oyi ulug'lanib qolmaydi. Agar busiz ham qo'shiq qilish mumkin bo'lgan mavzular ko'p-ku, deya ta'kidlaydi tarmoqda tarqalgan videolavhada O'zbek konsert direktori Odil Abduqahhorov. Qo'shiqchilarning moda uchun va dindorlarga bilet sotish uchun islomiy unsurlardan foydalanayotgani mahalla dindorlar tarafidan ham qoralandi. Toshkentlik dindor ayol Mutabar Ahmedova qo'shiqchilarning dinni tijorat qilishini qoraladi.
Shu tomonga o'tdim, qo'shiqchilik yig'ishtirib qo'yish kerak. Ayniqsa soqol qo'yganlarni ko'payib ketganini ko'rsangiz hozir moda soqol qo'yish. Chunki hozir qo'shiqchilarni hamma pulini yig'ishtirib olyapti. Endi faqat mana shu yo'l bilan qozonadi. Bilet sotish uchun ularga kerak hozir nashida etish.
Oldin darveshlar aytardilar, nashida salovatni Alloh rizosi uchun, bugungilar esa nafsi uchun nashida aytmoqda, deydi Mutabar Ahmedova.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida.
Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganiga 28 yil to'ldi. Bu sana yana eslanmadi.
Endi o'sha oldar nihoyatda hayajonli, nihoyatda xalqimiz hayotida unutilmas onlar bo'lganida.
Hibsdagi Toshkent sobiq prokurori qarindoshlarining uyida tintuv o'tkazilgani tasdiqlandi. Ikki nafar sobiq bosh vazir qamoqqa olingan Qirg'iziston hukumati xalqdan pul yig'moqchi. Rossiya jahon chempionatiga nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy kapital ham tikkan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Криминал.
Bosh prokuratura sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayev qarindoshlarinikida tintuv o'tkazilganini tasdiqladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoiy shikoyat ayrim tafsilotlarini ochiqladi. 13-iyun kuni ozodlikda chop etilgan Toshkent prokurori eks muovinining boyligi qidirilmoqda, qarindoshlari uyida tintuv o'tkazildi maqolada. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi mulozimlari Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshi uyida bir kunning o'zida tintuv o'tkazgani xabar qilingan edi. 18-iyun kuni ozodlikka berilgan prokuratura organlarining sobiq amaldorlari ustidan ochilgan jinoiy ish bo'yicha ma'lumotnomada Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayevalarning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgani tasdiqlandi. Ushbu jinoiy ish uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirzayevlar oilasiga oid epizodida M. Mirzayev, M. Mirzayeva, A. Mirzayev va Z. Inog'omov Mirzayevaning jiyani ushlangan. Jinoiy ish doirasida Mirzayev va Inog'omovlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazildi. Turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqalar olib qo'yildi. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q, deyiladi ozodlikka rus tilida yuborilgan rasmiy ma'lumotnomada. O'zbekiston Bosh prokuratura ozodlikka yuborgan ma'lumotnomada Z. Inog'omovning ushlangani va aniq kuni ochiqlanmagan tintuvning Inog'omovlarga qarashli obyektlarda ham o'tkazilgani aytiladi. Ma'lumotnomada ushlangan Z. Inog'omov shaxsiga Mirag'lan Mirzayevning xotini Yunusobod advokatlar kollegiyasi rahbari Muhabbat Mirzayevaning jiyani sifatida aniqlama berilgan. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayevlar ishining ayrim tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimi Inog'omovlar oilasi deganda Muhabbat Mirzayevaning 3 jiyani nazarda tutilayotganini aytdi. Bu 3 aka-ukani Toshkentda tanimaydiganlar kam. Bositxon Inog'omov Chirchiq shahrining sobiq prokurori, uning uyida ham tintuv o'tkazildi. Hozircha mamlakatni tark etmaslik haqidagi tilxat bilan ochiqda yuribdi. Ikkinchisi, departamentning Chilonzor oldinin Bektemir tumanlari bo'yicha boshlig'i Ziyodulla Inog'omovdir. Bu odam hibsga olingan, Inog'omovlarning uchinchisining adashmasam, prokuratura tizimiga aloqasi yo'q, u biznes bilan shug'ullanadi, dedi ozodlik suhbatlashgan huquq tizimi mulozimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 23 martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Mirzayeva va ularning o'g'li Abdurashid Mirzayevlar ustidan Bosh prokuratura sobiq Bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ikki nafar sobiq bosh vaziri qamoqqa olingan Qirg'iziston hukumati xalqdan pul yig'moqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston hukumati mamlakatga yordam bermoqchi bo'lgan fuqarolardan pul yig'ish uchun bankda hisob raqami ochilishini e'lon qildi.
Ikki shot ochilgan tat, misol uchun g'ayr sizlarning kollegalardan sunus beriyotat.
Ikkita hisob ochiladi. Ayrim deputatlar o'z xohishi bilan davlatga yordam beramiz degan odamlar pul o'tkaza olish uchun bankdan hisob ochib beringlar deb iltimos qilyapti. Birinchisi shu bo'ladi. Ikkinchi hisobga esa korrupsiya jinoyatlarining fosh etilishi oqibatida musodara qilingan mablag'lar o'tkaziladi, dedi bosh vazir Muhammad Qali Abilg'aziyev parlamentda so'zlagan nutqida. Tashqi qarzdan uzilish maqsadida fuqarolardan mamlakatga yordam sifatida pul yig'ish tashabbusini deputat Qamchibek Joldoshbayev ko'targan edi. U hisob ochiladigan bo'lsa, o'zi 1 million so'm, ya'ni taqriban 15 ming dollar miqdorida pul o'tkazishini bildirdi.
Бул деген өзү чогултуп эле кыргыз эли, сен, мен, бир туугандар.
Кыргыз эли өзүбүз пул жыгып, ташкы карзыбыздан кутулайлык деген ташаббус бу. Мен 1 миллион сом бераман, жардам бераман деген башка депутатлар, тадбиркорлор ва хатта пенсионерлер хам бар. Билишимче, мен долларда пул өткизаман деген депутатлар хам бар, деди Камчыбек Жолдошбаев. Бирок hükümet расмиси Чингиз Эсенгулов агар бу хисап ачылып пул жыгыларган болса, у ташкы карзыны төлөшкө эмес, мамлекет иктисадиятыны ривожлантырышка сарфланышын айтты. Конституциявий палатанын собык судьясы Клара Соронкулова hükümetning bu harakatini noqonuniy deb hisoblaydi.
Bu o'zi vobshe nizomsiz narsada, usunda shot ochgandan keyin eldan aqcha cho'g'itadi deganchi.
Hisob ochib xalqdan pul yig'ish noqonuniy harakat bo'ladi. Birorta qonunda bu narsa nazarda tutilgan emas. Hukumat tuzilmalari xalqdan pul yig'ishiga yo'l qo'yilmaydi, dedi sobiq sudya. Erkin el siyosiy partiyasi raisi Mavlon Asqarbekov esa hukumat xalqdan pul so'rashdan oldin davlat xazinasini quritgan amaldorlarning barchasini jazolashi shart deb hisoblaydi.
27 жыл ичинде кыргыз мамлекетин, кыргыз элин казынаны тоногон адамдардын бардыгын жоопко тартыш керек.
27 жыл ичинде давлат хазинасын өмөргөн адамдардын барчасын топуп жазалаш керек. Шундагына hükümet халкынын ишончун кайтарып алышы мүмкүн. Hükümetке ишонсузлук hüküm сүрөткөн айны пайтта бу харакаттан натыйжа болмайды, деди Мавлян Аскарбеков. Кыргызстандын ташкы карзы 4,5 миллиард долларны ташкил кылады. Унун асосий кысмы энергетика ва инфратузулма үчүн Кытайдан алынган qarzdir. Jumladan Bishkek issiqlik markazini modernizatsiyalash uchun ham Xitoydan 386 million dollar qarz olingan. Bu pulni o'zlashtirishda korrupsiyaga yo'l qo'yganlikda ayblanib, 5-iyunda Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqov, Bishkekning sobiq meri Qubanishbek Qulmatov va deputat Osmonboy Artiqbayev qamoqqa olingan. 18-iyunda esa mana shunday ayblov bilan 2012-2014 yillarda bosh vazir lavozimida ishlagan Jantoro Satvaldiyev ham qamoqqa olingan.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan suv muammosi bo'yicha xalqaro konferensiyada 14 loyiha namoyishga qo'yildi. Ular orasida maktab o'quvchisi Anar Sisupov va uning do'stlari tayyorlagan sigirlar uchun xalta yoki pampers eng yaxshi loyiha deb hisoblandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ariq, buloq va daryo suvlarini iflos bo'lishini oldini olish uchun 17 yashar Anar Sisupov sigirlarga xalta yoki pampers kiydirishni taklif qildi. Agar katta xaltani sigir orqasiga kiydirsak, uning axlati yerga tushmaydi. Axlat xaltada jamlanib, kechqurun sigir egasi uni tozalaydi. Bunday xalta bir martalik bo'lmay, uzoq muddat foydalanish mumkin, dedi Anas Yusupov. Anas Yusupov va uning ikki do'sti Ayni tumanidagi qishloqda yashaydilar. Ularning ishonchicha, sigir orqasiga xalta kiydirish orqali muhitatrof, ayniqsa suv manbalari ifloslanishining oldini olish mumkin. Anas Yusupov va uning do'stlari tayyorlangan xalta Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan suv muammosi bo'yicha xalqaro konferensiyada namoyishga qo'yilgan eng yaxshi 14 loyihadan biridir. Ushbu konferensiya xalqaro suv munazzam taraqqiyot uchun konferensiyasi doirasida bo'lib o'tdi. UNICEF tashkilotining Tojikistondagi vakili Xushbaxt Xo'jayevning fikricha, mazkur yig'ilish yoshlarning suv sog'lig'ini saqlash va sanitariyaga bog'liq rolini ko'rsatib, ularga o'z g'oyalarini loyiha shaklida taqdim etish imkonini beradi. Bu loyihalarni amalga oshishiga yordam ko'rsatadi. Rudaki tumanidagi o'rta maktab o'quvchisi Shahzoda va uning do'stlari xalqaro konferensiyada o'z ixtirolari cho'ntak sovunini namoyish etdi. O'rta maktablarda o'quvchilar umumiy yoki bir dona sovundan foydalanishni xohlamaydilar. Shuning uchun biz har bir o'quvchiga alohida cho'ntak sovuni ixtiro etdik, dedi Shahzoda. UNICEF tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, har kuni dunyoda 700 bola suv va atrof muhit ifloslanishi oqibatida turli kasalliklar chalinib vafot etadi. Dunyo aholisining 9dan 1 esa toza suvdan foydalanish imkoniga ega emas. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimi Sherali Rahmatullayevning aytishicha, Tojikiston O'zbekistonda yuqumli kasalliklar oqibatida juda ko'p bolalar vafot etadi. Iflos suvini iste'mol qilish bunday kasalliklarga olib keladi. Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mamlakatda juda ko'p maktab, shifoxona va tibbiy punktlar toza suv bilan ta'minlanmagan. Tojikiston Ma'orif vaziri Nuriddin Said xalqaro konferensiyada mamlakatdagi barcha maktablarni toza suv bilan ta'minlashga va'da berdi.
Barnomahoi muayyanam tadbiq qarda istodayi.
Maktablarni toza suv bilan ta'minlash uchun maxsus loyihalar amalga oshmoqda. Har yili Tojikistonda 130 maktab qurilmoqda. Bunday maktablarni birinchi navbatda ichimlik suv bilan ta'minlashga e'tibor qaratamiz, dedi Nuriddin Said. Bolalar tashkilotlari vakillarining fikricha, mazkur xalqaro konferensiya jarayonida Tojikiston bolalarini suv masalasidagi fikr mulohizalari bilan tanishib, ushbu muammolarni hal etishda ularga yordam ko'rsatiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya jahon chempionatiga nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy kapital ham tikkan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Siyosatni sportga aralashtirmang degan iborani shu kunlarda Moskva ko'chalarida ko'p eshitish mumkin. Biroq futbol bo'yicha shu yilgi jahon chempionatida buning iloji yo'q. Rossiya musobaqani xalqaro sanksiyalar ostida o'tkazmoqda. Amerika ovozining Moskvadagi muxbiri Genri Rijvelning xabar berishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin jahon chempionatini xalqaro izolyatsiyadan chiqish uchun bir imkoniyat deb ko'rarkan, Rossiyaning dunyodagi imijini yaxshilashga urinmoqda. Payshanba kuni boshlangan jahon chempionati Rossiya uchun omadli bo'ldi. 5-0 hisobda Saudiya Arabistoni ustidan erishilgan yirik g'alaba mamlakat ko'chalarida katta xursandchilik bilan qutlandi. Putin uchun bu musobaqa juda katta ahamiyatga ega. O'zining ikkinchi yuzini, do'stona ochiq yuzini ko'rsatish uchun jahon chempionati Rossiyaning Putinning imijini yaxshilashga qaratilgan, deydi Carnegie markazining Moskvadagi idorasi tahlilchisi Andrey Kolesnikov. Rossiyani 2014 yilda Qrimni o'ziga qo'shib olishda, Ukraina sharqiga qo'shin yuborishda, Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyotni Ukraina uzra urib tushirishda, Suriyada Bashar Asadni qo'llab-quvvatlashda, Britaniyada sobiq josus Sergey Skripal va uning qizini zaharlashda ayblayotgan G'arb so'nggi 4 yildan beri Putinni yakkalash siyosatini olib bormoqda. 2014 yil boshida Sochida qishki Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilib, imijini yaxshilagan Rossiya musobaqa yakunlanmasidan Qrimni o'ziga qo'shib olib, bu obro'ni tez boy berdi. Hozir ham futbol musobaqasidan o'zini qudratli davlat qilib ko'rsatish uchun foydalanmoqda. Jahon chempionatida qatnashayotgan g'arb davlatlari esa Putinga shuni namoyish etishga imkoniyat yaratayotgandek, dedi Londondagi Genri Jackson jamiyati eksperti Andrew Foxhall. Musobaqa muvaffaqiyati Kreml uchun o'ta muhim, deydi u. Muxlislar uchun geosiyosat futboldan, xursandchiliklardan keyingi o'rinda turibdi hozir. Biroq musobaqada qatnashayotgan g'arb davlatlari Rossiya jahon chempionati yordamida o'zining global sahnadagi qilmishlarini oqlashi mumkinligidan xavotirda, deydi Genri Rijvel. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Rossiya izolyatsiyasiga chek qo'yish uchun bu kam. Afsuski, yetkazilgan zararni qoplash uchun juda ko'p ishlarni qilish kerak. Hozirgi siyosiy vaziyatda Rossiya Donbassdagi mojaroni hal etishga ojiz. Qrimni ham Ukrainaga qaytarmaydi. Bunga juda kech hozir. Rossiya G'arb bilan jiddiy muloqotga tayyor emas. Bunga siyosiy iroda yetishmaydi, dedi Andrey Kolesnikov. Tahlilchi Andrew Foxhall nazarida Sochi Olimpiadasi va Jahon Kubogi bilan bir qatorda Putin Suriya va Ukrainadagi harbiy harakatlar tufayli mamlakatdagi yuqori reytingini ushlab turibdi. Bu reyting tushib ketmasligi uchun Putin yana nima qilarkin degan savol o'z-o'zidan kelib chiqyapti, deydi ekspert. Bu savolga futbol bo'yicha jahon chempionati o'tganidan ancha keyin javob topish mumkin.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onada 6 oylik kelin o'zini poyezd ostiga tashladi.
Men urib hayda olmagan bo'lsam, o'zim xotinimda yo'q, to'y hayda olmagan bo'lsam, hamma janjal bo'yib qo'ydi.
Surxondaryoda g'alla rejasini bajarmagan fermerning chorvasi tortib olinmoqda. Urganch bozorining bir qismi butunlay yonib ketdi. Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi oshmoqda.
Объемы переводов, которые посылают частные лица из России в страны Центральной Азии, они растут.
Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг. Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturini bugungi mehmoni O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi uchun ovoz bergan deputatlardan biri, taniqli jurnalist Dadaxon aka Yoqubov. Dadaxon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, 1990-yili siz deputat bo'lgan O'zbekiston Respublikasi parlamenti mustaqillik deklaratsiyasini e'lon qilgan edi. Bilasiz, dunyoni aksariyat mamlakatlarida mustaqillik deganda o'sha deklaratsiya qabul qilingan kun nazarda tutiladi. Masalan, Amerikada 1776-yil 4-iyulida, Rossiyada 12-iyunda mustaqillik kuni sifatida nishonlanadi. Ya'ni mustaqillikka erishgan kun emas, ya'ni mustaqillik deklaratsiya qilingan kundan boshlanadi. Lekin bizda bu istisno. 20-iyunni unutilgan kun deyishadi. Karimov bu kunni eslamaydi degan nimalar bor. Xo'p, mana oradan shuncha yil o'tib, nimani eslaysiz? O'sha kungi vaziyatni bir eslab bering endi, Dadaxon aka.
Endi o'sha oldar nihoyatda hayajonli, nihoyatda xalqimiz hayotida unutilmas onlar bo'lgan edi. 1990-yilning 19-iyun kuni bizni parlamentda, demak, oliy kengashda nihoyatda qattiq tortishuvlar bilan mustaqillik deklaratsiyasi taklifi kiritildi. Va mustaqillik deklaratsiyasi muhokamaga qo'yildi. Muhokama paytida turli qarashlar, turli deputatlar, ayniqsa kommunistlarni nihoyatda qattiq zarbasiga uchradi. Shu paytda rahbarlardan janob Mirsaidov bordilar. Yo'q, mustaqillik deklaratsiyasini 19-chi kuni o'tkaza olmadik. 20-chi kuni yana shu masala qo'yildi. Va shu paytda mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyev Karimov meni yonlariga chaqirdi. So'radi, kecha qanday bo'ldi bu sizlarni majlisinglar? Men aytdim, juda katta tortishuv bo'ldi. Biri undoq dedi, biri bundoq dedi. Shu mustaqillik deklaratsiyasini muhokama qildik, lekin yechim bo'lmadi dedim. Mustaqillik deklaratsiyasining o'zi nima deb hazillashdi menga. Shunda men aytdim, ana Rossiya 12 iyun kuni mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Ha, u bizdan ozod bo'layotgan bo'lsa o'zi Rossiya. Biz ham ozodlikni birinchi bo'lib qabul qilib qo'ya qolaylik deb men hazil kiritdim. Shunda Islom Abdug'aniyev aytdiki, bor yigitlarni chaqir dedi. Shunda men Muhammad Solihni va boshqa shu deputatlarni ichkari xonaga chaqirdim. To'g'ri, bularda o'z matni bor edi erkishlarni. Ular o'z matnini berdi. U matnni men bir kun oldin emas, o'sha kuni ertalab ko'rsatganman prezidentimizga. Chunki men yordamchi bo'lib ishlardim o'sha paytlarda. U matnni men Karim Bahriyevdan olgan edim. Olib shu ko'rsatgan edim. Shundan keyin ular o'zlaricha ishlab, o'sha zamonga moslab har qalay o'rtada bir murosa madoraga kelindi va o'sha kuni mamlakatimiz tarixida mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. Demak,
aniqlab olaylik. Deklaratsiya rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha endi arxiv deymiz, o'sha Oliy Kengash arxivida olingan, menda kopiyasi bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Oliy Kengash sessiyasidagi Ozchilik Erk Demokratik partiyasi fraksiyasi va 40 nafar faol deputat tarafidan imzolangan ekan.
Matn bor-ku, matnni tayyorlab biz bir-birimizga qo'lma-qo'l qilib ulashdik. Men prezident yordamchisi bo'lsam ham hech qanaqa partiya a'zosi emasman, deputatlikka xalq tomonidan saylangan vakilman. Shuning uchun menga mustaqillik kerak, meni orzuyim shu. Shuning uchun men ham ular safida edim. Shuning uchun ko'proq harakat qildim. Karim Baqriyev menga matnni berdi, qo'lma-qo'l qilib shu to'g'ri. Birinchi kuni qarshilik ko'p bo'ldi, lekin ikkinchi kuni prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov ruxsat berganidan keyin o'sha kommunistlar ham bu yoqqa og'idi kelgan. Hamma mustaqillik deklaratsiyasini bir ovozdan qabul qildi va mamlakatimiz taraqqiyotiga, kelgusi bo'ladigan mustaqillik ishlarimizga, bugungi kunga, kelajakka ham bir katta bir poydevor qo'yildiki, bu poydevorni hali xalqimiz hech qachon unutmaydi. Mana shu keyingi kelgan mustaqillik bayramlariyu, qonunlaru hammasini paydo bo'lishdi. Mustaqil davlatimiz kundan kunga rivojlanib borishida ana shu deklaratsiyaning nihoyatda katta ahamiyati bor. Ana shu deklaratsiya, bo'lg'usi konstitutsiya va umuman davlatning paydo bo'lishining asosi bo'lgan.
Lekin o'sha nima, o'sha kimga qaytaylik, siz O'zbekiston mustaqilligi uchun ovoz bergan, qatnashgan deputatlardan bittasiz. Endi ko'pchiligi bugunga yetib kelmadi, olamdan o'tib ketishdi. Shuning uchun ham tarixni aniqlab olishimiz kerakda, Karimov o'sha kuni Andijon viloyatiga jo'nab ketgan edi. Ya'ni 20-iyun sessiyasida Karimov qatnashmadi va bu qog'ozni imzolanishida Kreml g'azabidan qo'rqqani uchun ketdi, deyishyapti. Bunga aniqlik kiritib bersangiz.
Men buni bilmadim, buni tasdiqlay olmayman, chunki tarix oldida har qanaqa gapni gapirish uchun nima bo'ladi, lekin ertalab kelib mendan so'radilar. Kecha qanday o'tdi? Janjal bo'ldi, tasdiqlanmadi. Va meni taklifimdan keyin u kishi ham ko'tarinki ruh bilan shoppasiga kelib tasdiqladi. Yana bitta gap borda shu yerda, buni hech kim bilmaydi, lekin tarix uchun balki men aytarman. O'sha yerda Islom Abdug'aniyevich mendan so'radi, bu mustaqillik deklaratsiyasini kim o'qib beradi buni zalda deb. Edi, men yosh bir jurnalist bo'lsam, kecha Mirsaidov janoblari ministrlar sovetining raisimi, lekin u kishi o'sha paytda shu kishi o'qib bersinlar debman. Sababi kecha sal xafa bo'lib qoldilar, ham turtindi, dili qisiq bo'lib qoldi, shu ko'yni ko'tarilib o'zlari o'qib bera qolsin debmanda, keyin u kishi o'qidilar, men yonida turibman, qo'limda o'zim tayyorlab kelgan yangi O'zbekistonni bayrog'i bilan, hali u tasdiqlanmagan bayroq, biroq o'qigandan keyin qarsa qursa bo'lib ketdi. Ertasi kuni hamma bor edi, lekin meni nazarimda shu yerda ozgina bilmayman sababini, shu davlat rahbari o'qish kerakmi dekin birinchi rahbar deb ham o'ylab qolaman. Agar shunda birinchi rahbar o'qigan bo'lganda balki hayotimiz boshqacharoq bo'larmidi degan gaplar ham bor. Endi u meni ichimda o'zim g'alayon bo'lib o'ylab yuraman ko'pincha.
20-iyun 25-30 yil Karimov davrida bayram qilinmadi, eslanmadi. Ba'zi balkim tarix kitoblarida yoki bizga o'xshagan radiolar eslab qolar, lekin uzoq yillar davomida eslanmadi va uni o'rniga 1991 yil 31 avgustda qabul qilingan qaror, mustaqillik haqidagi qaror bo'yicha 1 sentyabr nima qilinyapti, bayram qilinyapti. Nima ginasi bor edi Karimovni bu mustaqillik deklaratsiyasida?
Yo'q, hech qanaqa ginasi yo'q. Men endi uni tushuna olmayman, uni bilmadim. Lekin o'sha paytda mana yosh deputatlar, bizda mandat komissiyasini raisi hurmatli hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev edilar. Hisoblab chiqdilar o'zlari. Hamma baqirib yoppasiga qo'llab-quvvatladi. Men shuni tushunmayman, lekin tarix kitoblarida mustaqillik deklaratsiyasi keltirilgan. Barcha ishlarning asosi sifatida keltirilgan, lekin tantana qilib nishonlanmaydi. Rossiyada ham shu tantana qilib nishonlanmaydi-yu, lekin Rossiya kuni sifatida hanuz nishonlayapti. Meni ham taklifim, endi qachonlardir hamma narsa tarix o'zi joy-joyiga qo'yadi. Bu endi biz oddiy bir fuqaro, oddiy bir bandalarning gapi. Qachonlardir balki o'sha kunga ko'chirilar, uni biz bilmaymiz, lekin umuman o'sha mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan, xalq so'zida u muxolifat ham emas, kommunist ham emas, hamma bir bo'lib, bir joni bir tan bo'lib, shunaqa ko'tarinki ruh bilan keyin bir-biriga xalq qo'shilganki, ana shu qo'shilish shu mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi va davlatimiz ozod bo'lishi sababi bo'ldi-da. Men shunaqa deb o'ylayman, lekin
endi o'sha kungi mana shu ishga hissa qo'shgan deputatlarni bir eslasak, ulardan bitta ko'rinmas deputat bor, xorazmlik deputat quruvchi, u kishi qamoqda o'libdi keyinchalik va o'shaning uchun eslash kerak deb o'ylaymanda, bular qo'shgan hissasi mustaqillik qahramoni deb o'sha mustaqillikka tishtirnog'i bilan qarshi bo'lgan odamlar orden olib, boshqa olib, mamlakatni 20-30 yil davomida o'g'irlab, masalan Gidlyan bilan ishlagan prokurorlar ertasiga tizimda ishlab nimani davom ettirdida. Shu ma'noda mana shu mustaqillik deklaratsiyasiga hissa qo'shgan deputatlarni bir bir eslasak, Karimboy Yo'ldoshev edi boyagi deputatni ismi, qamoqda urib o'ldirildi.
Albatta, Abdulla, hayajondan balki so'z topolmayapman. Eng avvalo mana shu mustaqillik deklaratsiyasiga hissa qo'shgan deputatlarimizni, xalq noiblarini va ularning agar o'tib ketganlar bo'lsa avlodlarini, xalqimizni mana shu ulug' ayyom bilan chin dildan qutlayman. Bu xalqimizni haqiqiy buyuk ongini, buyuk qudratini, buyukligi ramzi sifatida abadul abad saqlaydigan bir qudratli narsa ekanligini ta'kidlayman va hammalariga sihat salomatlik, muvaffaqiyatlar tilayman.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Shveytsariya prokuraturasi Karimovaning 700 millionini sudsiz Toshkentga berishga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlik. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shveytsariya bankida muzlatilgan 800 million Shveytsariya frankining bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shveytsariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot paydo bo'ldi. Mahalliy NZZ nashrida 16 iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shveytsariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan 2 orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumonlanayotgan 800 million frankning 686.7 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Gulnora Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shveytsariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumar va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilish mumkin. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Shveytsariya prokuraturasi 2012 yilda pul yuvish amaliyotlarida gumonlab jinoiy ishga tortganlar ro'yxatida bo'lgan Madumarov va Avakyan NZZ nashrining yozishicha Shveytsariyada pul yuvish va hujjatlarni soxtalashtirganlikda ayblanmoqda. Shveytsar prokuraturasi orderida ikkala ayblanuvchining o'ziga qo'yilayotgan bu ayblarga iqror bo'lgani aytiladi. Orderlarda shuningdek O'zbekiston qamoqidagi Madumarov va Avakyan Shveytsariya banklarida o'z nomiga ochilgan hisob raqamlaridagi muzlatilgan pullarning musodara qilinishiga rozilik bergan va bu pullarning ular o'g'irlangan mamlakat O'zbekistonga qaytarishni so'ragan. Ayni ana shu iqror va so'rovga asosan Shveytsariya prokuraturasi bu ikkala shaxs nomiga Geneva va Tsyurix banklarida ochilgan hisoblardagi 686.7 million frankni zudlik bilan O'zbekistonga qaytarishni so'ragan. Prokuratura orderida Shveytsariya Federal Kengashining 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani aytiladi. Gulnora Karimovaning Shveytsariyadagi advokati Gregory Mangea Shveytsar prokuraturasining bunday orderini protsessual normalarni buzish deb atagan. Karimovaning xorijdagi advokatiga ko'ra, bunday jazo choralari adolatli mahkama prinsiplariga zid va Gulnora Karimovaning fundamental haqlarini buzishdir. Gregory Mangea shuningdek Madumarov va Avakyanga o'zbek qamoq kutubxonasida yozdirilgan iqrorning haqqoniyligiga ham shubha bildiradi. Bunday iqror Shvetsariya federal prokuraturasini faktlarni aniqlashtirish majburiyatidan ozod qilmaydi degan NZZ nashri gaplashgan Karimova advokati. Ayni suhbat davomida advokat joriy yilning 25-26 aprel kunlari Toshkentda Gulnora Karimova bilan uchrashgani va u o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilib, ularning sobiq sheriklaridan qiynoqlar ostida berilganini ta'kidlanayotganini aytgan. Shvetsariyalik advokati bilan suhbatda Karimova g'arb kompaniyalarining o'ziga pora bergani haqidagi iqrorlarini AQSh iqtisodiy sanksiyalarga chap berish yo'li sifatida baholagan. Advokat Shvetsariya prokuraturasi tezroq tugatishga urinayotgan jinoiy ish doirasida qo'yiladigan navbatdagi qadamlarini muhokama qilish maqsadida Gulnora Karimova bilan bir oy davomida birga ishlashi lozimligini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak 16-iyun kuni poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etdi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. Marhumaning yeri esa bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashagan 20 yashar Ro'zixon Ergashova 16-iyun kuni soat 18:00 Dang'ara tumanining Salom qishlog'i yaqinidan o'tuvchi Andijon-Buxoro tezyurar poyezdining ostiga o'zini tashlab, joniga suiqasd qildi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, poyezd marhuma jasadini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bunaqa fojiani hali ko'rmagan edim. Poyezd qizni ezib tashlagan, boshi bir tomonda, oyog'i bir tomonda, qo'li bir tomonda yotardi. Ko'rib dahshatga tushdik, dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, Dang'ara tumanining Mang'it qishlog'ida yashagan Ro'zixon shu yilning yanvar oyida O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashaydigan bir yigit bilan sevishib, unga turmushga chiqqan edi. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qo'shnilaridan birining iddao qilishicha, Ro'zixon hayit bayramidan so'ng qaynonasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan yoki haydab yuborilgan. Aytishlaricha, hayitda qizning onasi hayitlikka u sovg'a qilib qizini ko'rgani borgan. U ketgandan keyin esa qaynonasi onang past narsalar olib keldi deb janjal qilgan. O'zi shu yigit bilan sevishib erga tekkandan so'ng ona uyiga qaytib kelishga chidamagan shekilli u deb iddao qildi qo'shnilardan biri. Ammo Ozodlik bilan suhbatlashgan Ro'zixonning eri 25 yashar Iqboljon Ergashov bu iddaolarni inkor qildi.
Nima bo'lgan aka? Shu aytini kechasi voqea bo'lgan kuni yetalab Ro'zixon endi bolasi tushib qoldimi, shunaqa bo'ldi. Doktorga bordik, doktorga o'ziga tushirdik. O'zi deydilar, bola yo'q ekan deyishdi. Uydan chiqib, ayam raddom yo'q qilishdi Ro'zixonni. Uyit bor ekan deyishdi, o'zingiz ehtiyot qiling deyishdi. Xursand bo'lib uyga qaytib ketdik. Men shu bilan uyga bordik, lidan panlab nog'agandan keyin kelayotgan qoldi Ro'zixon baqa. Baqa Dang'araga. Og'omoqqa bordim. O'sha yerda 10-15 yil gaplashtirdik endi Ro'zixon bilan. Hali yosh bo'lsa, xudoning farzand beradi, yaxshi bilan gaplashib, kulishib shu yerda turdik. Keyin shu bilan avtobusga chiqarib yubordim Ro'zixon 82-ga. Uyga qaytib kelaverdim, shu kechqurun shunaqa voqea bo'libdi aka. Shunga saqlab qoldim deb o'ylayapman endi men. Boshqa nima sabab uyda urib haydab yubormagan bo'lsam o'zim xotinimda, yo so'yib haydab yubormagan bo'lsam, chama janjal bo'lib qo'ydi.
Deydi Iqboljon Ergashov. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu haqda faqat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bera olishini aytdi. Mang'itlik mahalla faolining aytishicha, maishiy muammolar sabab o'zini poyezd tagiga tashlab halok qilish holatlari uchrab turadi. Uning aytishicha, taxminan 1 yil oldin aynan shu Dang'ara tumanining Pishqoron qishlog'ida yashagan 45 yashar erkak va 28 yashar qiz o'zlarini birga poyezd tagiga tashlab halok etgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryodan ozodlikka bog'langan fermerlarga ko'ra, g'alla rejasini bajarmagan fermerlardan topshirilmagan bug'doyning har kilosi uchun 1200 so'mdan pul talab qilinmoqda. Fermerlar iddaosiga g'alla uchun pul berishga qurbi yetmagan fermerlarning chorva mollari tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka murojaat qilgan surxondaryolik fermerlarga ko'ra, joriy yilda kuzatilgan suv taqchilligi sabab g'alla hosili kam bo'lgan va aksar fermerlar rejani bajara olmagan. Fermerlar iddaosicha rejani bajarmaganlardan topshirilmagan g'alla o'rniga pul talab qilinmoqda. Bu yil Surxondaryoda qurg'oqchilik va suv tanqisligi sababli fermerlarning 80-90% g'alla rejasini bajara olmadi. Viloyat va tuman rahbarlari fermerlardan g'alla topib davlatga topshirishni talab qilmoqda. Joylardagi g'alla qabul qiluvchi punktlar 1 kilo bug'doy uchun 1200 so'mdan naqd pul olmoqda. Shu yilning bahor oylarida fermerlar suv bo'lmayotganligi sabab g'alla ayni o'sish davrida 1.5-2 oylab suvsiz qolib ketganligi borasida tegishli tashkilotlarga murojaat qilgandi. Lekin rahbarlar qurg'oqchilikni inobatga olmasdan zo'ravonlik bilan fermerlardan rejaga yetmay qolgan g'allani topishni talab qilmoqda, deydi surxondaryolik fermer ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Viloyatning Qiziriq tumanidagi fermerlardan birining aytishicha, majburiy ijro byurosi boshchiligidagi mutasaddi idoralar vakillari rejani bajarmagan fermerlarning chorva mollarini sotib pulini g'alla uchun topshirishni talab qilmoqda. Majburiy ijro byurosi soliq va boshqa idora xodimlari hech qanday ijro hujjatisiz va sud buyrug'isiz kelib fermerlarning mollarini majburan zo'ravonlik bilan olib ketishga urinmoqda. Qiziriqdagi bir fermerning bitta ho'kizi, sigiri va buzog'ini shunday qilishdi. Majburiy ijro boshchiligidagi vakillar fermerning uyiga kelib mollarini sotishga majburlashdi. Ular o'zlari bilan xaridor ham topib kelishgan. Fermer ho'kiz va sigir hamda buzog'ini 12 million so'mga sotgan va pulini g'alla uchun to'lagan. Yana bir fermerning sigirini 3.5 million so'mga sottirib, pulini g'alla uchun olib ketishdi, deydi qiziriqlik yigit. Qiziriq tumanidagi fermerlardan birining akasi ozodlik bilan bog'lanib, ukasining sigirini majburiy ijro byurosi xodimlari olib ketishga harakat qilishgani, biroq sigir olib qolingani haqida gapirdi. Ukam bug'doy planini bajara olmadi. Kecha majburiy ijro byurodan kelib, sigirini olib ketmoqchi bo'lishdi. Bir amallab sigirni olib qolishdi, lekin baribir sotib pulini g'alla uchun berasan deyishgan. Hozir ukam sigirini sotish harakatida yuribdi. Muzrobot tumanidagi qarindoshlarimiz ham fermerlik qiladi. Ular ham sigirini olib ketish va sottirish bilan bog'liq ikkita voqeani aytishdi. Bittasi Pari qishloqda bo'lgan, dedi qiziriqlik fermerning akasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik bog'langan Qiziriq tuman majburiy ijro byurosi xodimlari g'alla bilan bog'liq barcha savollarga byuro boshlig'i Suhrob Qurbonovdan javob olish mumkinligini aytishdi. 18-iyun kun davomida Qurbonov bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Surxondaryo viloyat majburiy ijro byurosi mulozimlari esa g'alla rejasini bajarmagan fermerlarni majburlash holatlari borligini inkor qilishdi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Urganch shahrida joylashgan Urganch markaziy dehqon bozorida 19-iyunga o'tar kechasi yong'in yuz berdi. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, oqibatda bozor ichidagi birinchi yopiq savdo pavilonining 260 kvadrat metr maydoni butkul yonib kul bo'lgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urganch shahrining Qoq markazida joylashgan Urganch dehqon bozori hududidagi yong'in oqibatida qurbonlar yoki jarohat olgan bo'lmagan, ammo do'koni yongan savdokarlar moddiy zarar ko'rgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, bozorning birinchi yopiq pavilonida yong'in mahalliy vaqt bilan tungi birlarda boshlangan. Urganchlik savdogarlardan birining ozodlikka aytishicha, kuchli alanga bir necha metr yuqoriga ko'tarilgan. Yong'in alangasi bir necha kilometr uzoqlikdan ko'rinib turdi, deydi voqea guvohi. Yong'inga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi, yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishi, ko'p sondagi o't o'chirish guruhlari yong'inni o'chirishga jalb qilingan.
Hozir aniqlab turibman. Novdan kelib chiqqanini, pirichinasini aniqlab kelmalim bo'ladi. Pirichni ma'lumotda bizga aniqlanmoqda deb bayon.
Yong'in bo'lgandan keyin necha minutda o'chirildi?
01:22 da xabar tushgan. 02:44 da polni bartaraf qilinmoqchi
bo'lgan. Bozorda yong'in eski xolodilnikning simida chiqqan qisqa tutashuv oqibatida bo'lgani taxmin qilinmoqda, lekin bu taxmin to'liq tasdig'ini topgani yo'q, deydi Xorazm ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Ayni paytda savdogarlar orasida yong'in ataylab qilingan degan gap so'zlar ham tarqalgan. Bozorda yong'in bir necha milliard so'mlik tushumlar davlat xazinasiga kirim qilinmagani tekshirilayotgan bir paytda ro'y berdi. Shu qoida buzarliklarini yashirish uchun ataylab qilishgan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor, deydi ismisiz qolishni istagan urganchlik savdogar. Lekin bu iddao qanchalik to'g'riligini aniqlash imkonsiz. Urganch ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxmin ham o'rganilayotganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan urganchliklardan ma'lum bo'lishicha, yong'in ro'y bergani ortidan yopib qo'yilgan bozorning bir qismi kunning ikkinchi yarmida ochilgan. Yong'indan zarar ko'rgan tadbirkorlarga tovon puli berish, ularning ko'rgan zararini kompensatsiya qilish masalasi hozircha ko'rilayotgani yo'q.
Endi yerdagi fuqarolarni moddiy boyligi hisoblanadi, har bir sotuvdagi mahsulotlar hisoblanadi. Baribir jabr ko'radi-ku.
Ozodlik yong'in ustida bozor boshqaruvi raisi Said Polvonovdan izoh so'radi, lekin yordamchisi uning bandligini aytdi va keyinroq murojaat qilishimizni so'radi. O'zbekistonda bozorlarda yong'in sodir bo'lishi tez-tez uchraydigan hodisalar sirasiga kiradi. 2014-yilda ham Xorazm viloyatidagi Urganch buyum savdo kompleksida sodir bo'lgan yong'inda 25 ta do'kon yonib kul bo'lgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalar hajmi 2018-yilning 1-3 oyida 17% oshdi va 726 million dollarga yetdi. Mutaxassislar buni o'zbekistonlik migrantlar maoshlarining va sonining oshgani bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mehnat muhojirlarining Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari 2018-yilning 1-choragida 726 million dollarni tashkil etdi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy Banki keltirayotgan statistika raqamlariga ko'ra, bu miqdor o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 17% ko'proqdir. Ikkinchi o'rinda Tojikiston migrantlari. Ular joriy yilning 1-3 oyida 487 million dollar miqdorida o'z yurtlariga mablag' jo'natganki, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 15% ko'proqdir. Uchinchi o'rinda Rossiyada mehnat qilayotgan Qirg'iziston vatandoshlari egalladi. 434 million AQSh dollari. O'sish 9%ni ko'rsatdi. Shuningdek, Rossiya Markaziy Banki keltirayotgan raqamlardan 2018-yilning 1-choragida Qozog'istonga 143 million dollar, Turkmanistonga esa 200 ming dollar yuborilgani ma'lum bo'ldi. Taniqli rossiyalik olim etnolog Sergey Abashinning Ozodlikka bildirgan fikricha, bu raqamlar mehnat muhojirlar maoshlarining ko'tarilgani bilan birga ular sonining ham keskin ko'payib borayotganidan darakdir.
Это довольно существенный рост, и он говорит о том, что, ну, во-первых, ситуация, экономическая ситуация в России улучшается, и, соответственно...
Bu juda katta o'sish va u Rossiyada oz bo'lsa-da iqtisodiy vaziyat yuzga tushayotganidan darakdir. Shunga yarasha pul jo'natmalarining asosiy qismi tashkil qiluvchi mehnat migrantlari ish haqlari ham oshayotganidan darak bermoqda. Nafaqat maoshlar, migrantlar soni ham ko'paymoqda. Ya'ni pul o'tkazmalar hajmining oshishi mana shu asosiy ikki faktorga tayanadi. Katta o'sish ko'rsatayotgan O'zbekiston iqtisodiyoti hozircha o'zida mavjud ishchi kuchini to'liq yuqori haq to'lanadigan ish bilan ta'minlay olish qurbiga ega emas, afsuski. Shu bois ortiqcha ishchi kuchi Rossiyaga boraveradi. Ya'ni Rossiyadagi iqtisodiy jonlanishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri migratsiya ko'rsatkichlarining oshishidir. Yaqin kelajakda jiddiy bo'hron yoki boshqa g'ayrioddiy hodisa yuz bermasa, oz miqdorda migrantlar vaziyatning yaxshilanishini kutsa bo'ladi.
Prinsipi Rossiya показывает, ну, маленький, но рост.
Deya taxmin qildi Sergey Abashin. 2017-yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga 3.9 milliard, Tojikistonga 2.5 milliard Qirg'izistonga esa 2.2 milliard dollardan ortiq mablag' hajmida pul o'tkazmalari amalga oshirilgan. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bugunda Rossiyada 2 millionga yaqin O'zbekiston vatandoshlari mehnat qilib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.